omama bona ngokwabo bayizifisa into ekhensa kodwa kunezinto ezibathintayo ezibayenza bangayihlolwa bayaphuza ukuyahlolwa ngenxa yokuthi uyabona omama asibo bantu abafuna ukuphonga uba bebanjwa banjwa. Ikhensa ehlupha kakhulu ngesibeletho vele. Ingesibeletho umama nxa engasazange ezobuhlungu uthi apho kusukuma nje ayebanjwa banjwa. Hayi kuyakhathaza. Plus angithi uyakwazi ukuthi especially ngapha emakhaya isintu. Nxa kuthiwa ubekhensa abantu bakhumbulela into eziningi. Kamba ngabe uloyiwe, kamba ngabe uphosiwe, kamba ngabe utheni. Agcina umama eseluza i-confidence. So omama abaningi bayahlala laye. Ilokhu ngento okuthiwa yi-stigma, ilokhu sangani iyayangisa. Kuzokuthi umuntu eselimele kakhulu abe sehambe siyahlolwa. Abe sesiyangabantu, ukwelathwa kwakhona kuyadiwa. Ngingamini. Omama abaningi abanelisi ukwelathwa. Benganelisi abhalele imithi ayehluleke. Ukuthi asukume aye lapho kumele ayekwelethwa khona okhemo labo bani bani. Njengalapho eZimbabwe kumele aye empilo kumbe aye eHarare. Omama abanele imali yona leyo kwabalayo. So umama ahlale azonakale kakhulu alimali.
Kuyinini elingabakhuthaza ngakho omama ukuze bayehlolwa?
Ukubakhuthaza omama ukubatshela izingozi njengokuthi njengoba ngelanga lanamhla nje lona leli senze ukuthiwa ngama-awareness sibatshele ngalo ilanga leli sibatshele ngengozi ezibehlelayo sesizabiza labo baba ngoba ngithi omama abaningi bahlezi labo baba naye sevela le sebanje umkhuhlane obaba abaningi sebehlola omama ukuthi ukuthethe ngabo sekungani ngumkhuhlane umama ahambe ayawuzima abakuzwisisa abanye obaba ukuthi ngumkhuhlane osathela omama abaningi. So omama ngabalabo bese sawuthi engxa ubaba ahlamkhalayo kodwa sithi sizakhulumisana labo baba ngendaweni labo mama ukuthi nanku umkhuhlane sibhahile nanku umkhuhlane uyabulala ngoba kakhulu wona wesibeletho lowezeli.